Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal i njegovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je subota, 10. jun 2023. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu, posle pregleda vesti, opširnije ćemo govoriti o još jednom uspehu Novaka Đokovića. Srpski teniser je sinoć savladao prvog igrača sveta Carlos Alcaraza sa 3-1 i plasirao se u svoje 45. finale na Grand Slam turnirima. Za rekordnu 23. titulu igraće u nedelju protiv Kaspera Ruda. Govorit ćemo i o najavama velike transformacije bankarskog sektora i sistema plaćanja u Australiji kroz uvođenje digitalnih novčanika. U vodiču za doseljenike istraživali smo kako funkcionišu porodični zakoni u Australiji kada je reč o starateljstvu nad decom posle razvoda roditelja. Donosimo i izveštaj iz Beograda sa dodale nagrade Zlatni pečat za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Washington ima problem s Kurtijem, poručio američki ambasador u Beogradu Christopher Hill. Opozicija optužila ministarku Katie Gallagher da je obmanula parlament. Premijer uveren da to nije istina. Boris Johnson podneo ostavku na mesto poslanika u britanskom parlamentu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u intervju u agenciji Reuters da Priština mora da napravi određene ustupke kako bi Srbi učestvovali na novim lokalnim izborima na severu Kosova i Metohije. On je naglasio da svi Srbi na severu kao svoju zemlju vide Srbiju, a ne Kosovo. To je realnost, rekao je Vučić.
Mislim da su oni opredeljeni za čuvanje mira i da žele to i da se to pokazuje u njihovom odnosu prema trupama KFOR-a. I jedino što traže, to je, čini mi se, nešto što je minimum svega, to je da se povuku izmišljeni gradonačelnici koji negde nisu dobili ni 5 glasova u opštini, dakle i specijalne policijske snage.
Vučić je također podsjetio da i dalje nije formirana zajednica srpskih opština na severu Kosova, kao i da još nije došlo do povlačenja kosovskih specijalaca i gradonačelnika albanske nacionalnosti. On je dodao i to da ne veruje da je kosovski premijer Albin Kurti spreman na bilo kakav kompromis. Siguran sam da Kurti neće uložiti ni minut svog vremena, ni kap znoja da pronađe kompromisno rešenje, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije se također osvrnuo i na potez premijera Albanije Edija Rame, koji je izjavio da je poslao svoj nacrt predloga za formiranje srpskih opština na Kosovu liderima Nemačke i Francuske, kancelaru Šolcu i predsjedniku Makronu.
Kada slušate da ima Kurti svoj predlog zajednice srpskih opština, kada Rama ima svoj predlog zajednice srpskih opština, kada neke nevladine organizacije imaju svoj predlog zajednice srpskih opština, niko od njih nema pravo da ima bilo kakve predloge. Taj predlog daju Srbi i upravljački tim sastavljen od Srba.
Vučić je u razgovoru za Reuters rekao i da Vojska Republike Srbije ostaje u visokoj pripravnosti, ali se razmatra da li da se smanji nivo borbene gotovosti, jer to mnogo košta. a portparol Evropske komisije Peter Stano izjavio je da je svaki konstruktivan doprinos dijalogu u okviru kojeg se razgovara o zajednici srpskih opština dobrodošao, ali on je naglasio da se rasprava i izrada statuta može odvijati samo u okviru dijaloga uz posredstvo Evropske unije. Stano je naveo da je visoki predstavnik EU Josep Borrell u stalnom kontaktu sa liderima regiona i država članica Unije, kao i da je EU spremna da uskoro bude domaćin sastanka u izradi nacrta statuta ZSO. Kako prenosi RTS, Stano je kazao da je poziv za prvu sednicu o izradi nacrta poslat Beogradu i Prištini za 5. i 6. jun, ali da nije bilo moguće održati sastanak zbog eskalacije situacije na terenu. Umjesto toga, kako je istakao, specijalni predstavnik Unije Miroslav Lajčak boravio je u poseti Beogradu i Prištini zajedno sa američkim izaslanikom Gabrielom Escobarom. Razgovori specijalnog predstavnika Lajčaka bili su veoma teški, posebno u Prištini. Ova posljednja poseta je potvrdila da obe strane i dalje imaju suštinski suprotne stavove o mnogim pitanjima, naveo je Stano. On je istakao i da je EU spremna da preduzme odlučne mere koje će uticati na odnos sa Beogradom i Prištinom ukoliko strane ne budu reagovale. Moguće rješenje za krizu u tri opštine na severu Kosova su novi lokalni izbori, ali iz Prištine i dalje nema koraka u tom smjeru, izjavio je američki ambasador u Beogradu Christopher Hill u razgovoru za Glas Amerike. Hill je jasno istakao odgovornost kosovskog premijera Albina Kurtija, rekavši da je sada na Prištini da učini korak ka deeskalaciji. Hill je istakao da Sjedinjene Države i Evropska unija zajednički nude pomoć u rješenju problema na severu Kosova, zbog čega su Beogradu i Prištini predstavili predloge za deeskalaciju, uključujući nove izbore na kojima će učestvovati i Srbi. Mislim da imamo problem sa Kurtijem, nije voljan da to prihvati, čini mi se da imamo neke veoma suštinske probleme s tim da li možemo da računamo na njega kao na partnera, ali ostavit ću tu odluku našoj ambasadi u Prištini, rekao je Hill. Ambasador Amerike je također naglasio da se ne seća tako dubokih podela između Prištine i Vašingtona. Kosovskom ministru infrastrukture Ljiburnu Aliju KFOR nije dozvolio ulazak u zgradu opštine Leposavić. Aliju je zaustavljen u petak u pokušaju da se u opštini sastane s novim gradonačelnikom Ljuljzimom Hetemijem, koji je osvojio najviše glasova na izborima koje su Srbi bojkotovali. Kako prenosi sajt Reporteri, pozivajući se na T7, komandant KFOR-a nije pustio Alijua da uđe u zgradu kako bi izbjegao moguće napetosti sa okupljenim demonstrantima srpske nacionalnosti. Specijalci kosovske policije pokušali su da sprovedu operativni plan posete koji je podrazumevao kao muflažu ministra kako ga demonstranti ne bi prepoznali, ali su ga pripadnici američkih snaga KFOR-a ipak vratili nazad, javlja RTS. Vojnici su sinoć u potpunosti uklonili bodljikavu žicu oko opštine koju su postavili pre desetak dana kada je novi gradonačelnik ušao u zgradu uz pomoć kosovske policije. U Beogradu je jučer održan šesti po redu protest Srbija protiv nasilja. Posle protestne šetnje ulicama glavnog grada, učesnici su se okupili ispred vlade Srbije i oko zgrade formirali prsten. Jučerašnji protest bio je usmeren na obrazovanje i obrazovne institucije, a prevodili su ga studenti, javlja N1. Studenti su se obratili ispred zgrade vlade Srbije, ističući da je karakter ovih protesta nenasilan. Oni su poručili da su oni koji donose odluke u Srbiji čuli njihove zahteve i zahteve naroda. Ukoliko ti zahtevi ne budu ispunjeni, vidimo se sljedeće nedelje na istom mestu, poručili su studenti. Građanima su se ispred skupštine obratili glumci Seka Sablić, Milan Marić, Hadži Nenad Maričić, kao i profesor pravnog fakulteta Miodrag Jovanović, nastavnica Marina Vidojević i pilot Saša Jovanović. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Slede aktuelnosti iz Australije i sveta. Savezni premijer Anthony Albanese izrazio je uverenje da njegova stranačka koleginica, ministarka financija Katie Gallagher, nije obmanula parlament u vezi sa slučajem navodnog napada na bivšu državnu službenicu Brittany Higgins. Lider opozicije Peter Dutton prethodno je optužio ministarku za obmanu nakon što su mediji izvestili da su navodno Higginsova i njen partner David Sharaz razgovarali sa Gallagherovom o strategiji isplate kompenzacije još dok je ona bila u opoziciji. Katie Gallagher, koja je danas ministarka financija, u to vreme bila član Senatske komisije koja je o slučaju Higginsove ispitivala tadašnju ministarku odbrane Lindu Reynolds, u čijem kabinetu se navodno dogodio seksualni napad. Gallagherova je tada rekla da nije imala prethodna saznanja o celom slučaju, a to je ponovila i u raspravi sa partijskom koleginicom Penny Wong, koja je također bila član Senatske komisije. Međutim, SMS poruke između Britney Higgins i njenog verenika Davida Sharaza, koje su procurele u javnost, kontradiktorne su ovim izjavama ministarke. U jednoj od poruka od 11. februara 2021. Higgins je napisala Sharazu: "Katie će doći kod mene sa nekim pitanjima za koja treba da se pripremiš, sada se zaista založila." Prilikom saslušanja u Senatu 4 mjeseca kasnije, Gallagherova je tvrdila kako ne zna ništa o ovom slučaju. Lider opozicije Peter Dutton podržao inicijativu da se okolnosti u vezi sa isplatom odštete Higginsovoj proslede Nacionalnoj komisiji za borbu protiv korupcije. Premijer Albanese u izjavi za Kanal 7 rekao da je bizarno da Dutton govori o transparentnosti. What is being suggested here by Peter Dutton? Albanese je ocenio kao farsu da lider liberala govori o slučaju u kojem je službenik liberala navodno seksualno zlostavljao službenicu iste te stranke u kabinetu liberalne ministarke u parlamentu i sada kaže da Katie Gallagher ima određenu odgovornost za sve to. Brat pritvorenog australijskog novinara Juliana Assangea kaže da je zabrinut za njegovo zdravlje nakon što je sudija Vrhovnog suda Ujedinjenog Kraljevstva odbio Assangeovu žalbu na izručenje Sjedinjenim Državama. 51-godišnji Assange je tako skoro sasvim ostao bez mogućnosti da se pravnim putem bori protiv ekstradicije Americi, gdje mu preti kazna do 175 godina zatvora. Osnivač sajta Wikileaks suočava se s ukupno 18 optužbi koje je podnelo Ministarstvo pravde SAD zbog objavljivanja 1000 poverljivih američkih vojnih i diplomatskih dokumenata. Assangeova porodica i pristalice održali su hitni skup ispred konzulata Velike Britanije u Melbourneu u znak protesta protiv te odluke suda. Assangeov brat Gabriel Shipton rekao je za SBS da je duboko zabrinut za njegovu dobrobit.
Look, he's in a very delicate...
On je u veoma delikatnoj zdravstvenoj situaciji i fizički i psihički. Potrebna mu je stalna podrška porodice, supruge Stele, njegove dece i oca Johna, samo da bi mogao da nastavi dalje. Julian i dalje ima borbeni duh, ali su ova vremena u zatvoru najteža, naročito s obzirom na sve verovatnije izručenje, rekao je Shipton. Julian Assange ima rok do utorka da uloži drugu žalbu kojom će se baviti veće od 2 sudija na javnom saslušanju. Ukrajinska služba bezbednosti saopštila je da je presrela poziv koji dokazuje da je ruska diverzantska grupa odgovorna za uništavanje brane Kahovka na reci Dnjepar. Istovremeno Rusija i njeni zvaničnici okrivili su Kijev za uništavanje brane koje je zatim dovelo do poplava velikih razmera i hitne evakuacije 1000 ljudi. Također iz Kremlja su optužili ukrajinske snage da su granatirale građane koji su bežali od poplave i da je tom prilikom poginulo nekoliko ljudi. I ukrajinska strana optužuje Rusiju za napade na poplavljene predele na suprotnoj strani Dnjepra. Kako javljaju agencije, izvršen je i još jedan napad na teritoriju Rusije. Najmanje 3 ljudi je ranjeno u napadu drona na grad Voronjež. Za to vreme sve više medija širom sveta izveštava i da je otpočela dugo najavljivana ukrajinska kontraofanziva. Međutim, za sada nema zvanične potvrde od strane zvaničnog Kijeva. S druge strane, Reuters javlja da je ruski predsjednik Vladimir Putin rekao u petak da su ukrajinske snage sigurno započele kontraofanzivu, ali da je svaki pokušaj napredovanja bio neuspešan uz veliku cenu u broju žrtava. A bivši premijer Velike Britanije Boris Johnson objavio je da se povlači sa mesta poslanika nakon što je primio izveštaj o slučaju Partygate. Donji dom istražuje da li je Johnson u vreme kada je bio premijer obmanuo parlament u vezi sa žurkama koje su se organizovale u prostorijama vlade za vreme strogih COVID restrikcija. U svedočenju datom odboru u martu, Boris Johnson je priznao da je doveo parlament u zabludu, ali je negirao da je to namerno učinio. Bivši britanski premijer objavio je da se momentalno povlači sa položaja poslanika. Na međunarodnom tržištu valuta australijski dolar danas vredi 67 američkih centi, 63 eurocenta, 54 britanska penija i 73 srpska dinara i 40 para. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Roland Garrosa pošto je sa 3-1 u setovima pobedio prvog nosioca turnira Carlos Alcaraza. Posle žestoke borbe u prva dva seta, Đoković je lako rešio treći i četvrti u svoju korist 6-1, 6-1. Ovako ubedljivoj pobedi doprineli su i Alcarazovi problemi s grčevima, zbog kojih je u tri navrata zatražio medicinski time-out, ali je i pored toga ostao da odigra meč do kraja. Đoković će u finalu Roland Garrosa igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je sa 3-0 savladao Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Finale je na programu u nedelju uveče. A košarkaši Denvera savladali su Miami i u četvrtoj utakmici finala NBA lige 108-95. Nuggetsi sada vode sa 3-1 u pobedama i još jedan trijumf deli ih od prve titule prvaka NBA u klubskoj istoriji. Srpski reprezentativac Nikola Jokić pružio je odličnu partiju u četvrtom meču, postigao je 23 poena i zabeležio 12 skokova i 4 asistencije. Peta utakmica finala igra se u Denveru u utorak ujutro po australijskom vremenu. Opširnije o sportu čućete odmah posle pregleda vesti. Evo i vremenske prognoze za sutra. U Sidneju sunčano i najviše 18 stepeni, u Melbourneu povremeno oblačno i 16, a u Kamberi posle jutarnjeg mraza sunčano i 14. U nedelju u Pertu prestanak padavina i 17 stepeni, u Adelaidu oblačno i 17, a u Brisbaneu povremena oblačnost i 24. Sutra u Darwinu vedro i toplo 33, a u Hobartu povremena oblačnost i najviše 17. U Srbiji danas mogući pljuskovi, temperatura od 17 do 26 stepeni. Bilo je to sve u pregledu vesti na srpskom jeziku za 10. jun 2023. Za više informacija posetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom. Kao što ste već mogli čuti u pregledu vesti, Novak Đoković se plasirao u svoje sedmo finale na Roland Garrosu, pošto je sinoć savladao Carlosa Alcaraza sa 3-1 u setovima. Opširnije u sportskom pregledu koji sledi. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Roland Garrosa pošto je sa 3-1 u setovima pobedio prvog nosioca turnira Carlosa Alcaraza 6-3, 5-7, 6-1, 6-1. U prva dva seta vodila se žestoka borba u kojoj je najpre Đoković stigao do prednosti zahvaljujući jednom brejku, ali je mladi Španac zatim uzvratio osvajajući set na servis srpskog tenisera. Međutim, Đoković je nakon toga lako rešio treći i četvrti set i plasirao se u svoje sedmo finale Roland Garrosa. Ovako ubedljivoj Novakovoj pobedi doprineli su i Alcarazovi problemi sa grčevima, zbog kojih je u tri navrata tražio medicinski time-out. Iako je u jednom trenutku delovalo da će predati meč, Španac je ipak ostao na terenu do kraja, ali nije bio u stanju da parira raspoloženom Đokoviću. Posle meča Novak je čestitao Alcarazu na borbenom duhu i na odluci da odigra meč do kraja. Žao mi je zbog Carlosa i želim mu brz oporavak i povratak na teren. Rekao sam mu da treba da zna da je mlad i da je još mnogo vremena pred njim. Osvajaće on ovaj turnir mnogo puta. Neverovatan je igrač, takmičar i odličan je tip. Zaslužuje svu podršku, poručio je Đoković. Novak je također rekao da živi svoj san i da je veoma srećan zbog 45. plasmana u finale nekog od Grand Slam turnira. Đoković će u nedelju imati priliku da osvoji svoj treći Roland Garros i 23. Grand Slam, što bi bio novi teniski rekord. Trenutno Đoković i Nadal su izjednačeni na čelu večne liste sa po 22 Grand Slam trofeja. Rival u finalu u Parizu Novaku će biti Norvežanin Kasper Rud, koji je ubedljivo sa 3-0 u setovima savladao Aleksandra Zvereva iz Nemačke. Rud je posle pobede istakao da će u finalu Đoković biti favorit i da će zato on pokušati da igra opušteno i bez emocija. Rud je podsjetio i da je prošle godine poražen u finalu od Rafe Nadala, rekavši da će tako u prva dva Grand Slam finala u karijeri igrati protiv dvojice najtežih rivala u istoriji. Meč za trofej Musketara igra se u nedjelju od 11 sati uveče po standardnom vremenu istočne australijske obale. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su FMP iz Železnika 94-70 u prvom meču finala Superlige Srbije. Zvezda je već na poluvremenu vodila sa 25 poena razlike, pa je u nastavku rutinskom igrom privela meč kraju. Revanš finala igra se u nedjelju uveče u Železniku, a Zvezda će u slučaju pobede odbraniti titulu prvaka Srbije. U nedjelju rano ujutro po australijskom vremenu u Istanbulu se igra finale fudbalske lige šampiona. Za titulu prvaka Evrope nadmetaće se šampion Engleske Manchester City i predstavnik Italije Inter. City će igrati za prvi pehar lige šampiona u klubskoj istoriji, dok će fudbaleri Intera pokušati da osvoje najvredniji evropski trofej po četvrti put. Inter je bio prvak Evrope 1964., 65. i 2010. godine. A selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković saopštio je spisak igrača za predstojeće dve utakmice. Stojković je sa šireg spiska precrtao golmana Rome Mileta Svilara, igrača AEK-a Mijata Gaćinovića i povređenog Luku Jovića iz Fiorentine. Prethodno su zbog povreda otpali prvi strelac državnog tima Aleksandar Mitrović i mladi bek Aleksa Terzić. Reprezentaciju Srbije očekuje najpre prijateljski meč protiv Jordana 16. juna u Beču, a 4 dana kasnije i duel u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo protiv Bugarske u Razgradu. Mlada srpska atletičarka Angelina Topić oborila je državni rekord u skoku uvis, pošto je na mitingu Dijamantske lige u Parizu preskočila 197 cm. Tako je prethodni rekord nadmašila za 2 cm i najavila da će nastaviti da napreduje ka još većim visinama. Angelina Topić je kćerka proslavljenog atletičara Dragutina Topića, koji je već 30 godina vlasnik državnog rekorda u skoku uvis za muškarce sa rezultatom 2 metra i 38 cm.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
U nastavku govorimo o digitalnoj revoluciji u ekonomiji. Udruženje bankarskog sektora Australije došlo je do spoznaje da se sistem plaćanja sve više menja i da tehnologija modernizuje načine na koji ljudi plaćaju za usluge i proizvode. Prema podacima udruženja, čak 98,9% bankarstva trenutno se odvija putem aplikacija za mobilne telefone ili na internetu. Upotreba telefonske aplikacije Wallet, odnosno digitalnog novčanika, također se ubrzano povećava, a tradicionalni načini plaćanja, pre svega gotovinski, polako gube na značaju. Kako se navodi, to sada nameće obavezu vladi da osigura da finansijski sistem Australije bude svrsishodan u budućnosti. Opširnije u sljedećem prilogu.
Gotovina je nestala, a digitalni novčanici su ušli u upotrebu, govori novi izveštaj Udruženja bankarskog sektora Australije, u kojem se otkriva da se način plaćanja u Australiji izuzetno brzo menja. Podaci govore da se 75% svih transakcija sada odvija putem kreditnih ili debit kartica. 13% ljudi koristi gotovinu, dok je upotreba čekova smanjena na samo 0,2%. Prema izjavi izvršne direktorke tog udruženja Ani Blaj, pandemija COVID-19 uveliko je doprinela načinu na koji su Australijanci trošili svoj novac.
These were already trends that we saw in the system prior to COVID. But it's fair to say that COVID absolutely turbocharged.
Te trendove smo primetili u sistemu i pre COVID-a, ali je pošteno reći da je COVID apsolutno doprineo tempu tih promjena. Trgovci u mnogim slučajevima tokom pandemije COVID-a dugo vremena nisu prihvatali gotovinu jer su bili zabrinuti da putem razmene fizičkih novčanica mogu preneti virus i baš ti trgovci se u mnogim slučajevima nisu vratili na transakcije u fizičkim novčanicama. Također je došlo do porasta u sektoru online bankarstva, što je dovelo do smanjenja od 46% kada su u pitanju interakcije sa filijalama. Upotreba takozvanih digitalnih novčanika na mobilnim telefonima se također povećava. Više od 15,3 miliona bankovnih kartica je registrovano u mobilnim novčanicima prošle godine u odnosu na nešto više od 2 miliona u 2018. To znači da je ukupna vrednost transakcija putem digitalnih novčanika na mobilnim telefonima porasla na 93 milijarde dolara u 2022. sa 746 miliona samo 4 godine ranije. To je trend koji je sa oprezom pozdravio predsjednik Savjeta malih poslovnih organizacija Australije Matthew Addison.
This is a good trend for business. It helps simplify, helps keep the records, helps streamline process.
Ovo je dobar trend za poslovanje, to uproštava poslovanje, pomaže u čuvanju evidencije i pomaže u pojednostavljivanju procesa. Samo treba da vodimo računa o tome da se postavi zaštita nad providerima kako bismo osigurali da umrežavanje digitalnog plaćanja istovremeno uzme u obzir troškove sektora malog biznisa. Unovčavanje čekova također uskoro više neće postojati nakon što je Albanizijeva vlada objavila da će biti ukinuto do kraja decenije u okviru reformi za modernizaciju platnog sistema u Australiji. Blagajnik Jim Chalmers rekao je da činjenica da se ljudi odlučuju za jeftinije i jednostavnije transakcije znači da su čekovi sada postali skupa usluga koju koristi samo deo stanovništva.
Our objective when it comes to payments is to modernize our payment system so that it can be part of a more productive, more innovative, more competitive economy.
Naš cilj kada je u pitanju plaćanje je da modernizujemo naš platni sistem kako bi mogao da bude deo produktivnije, inovativnije, konkurentnije privrede. Želimo također da plaćanje u Australiji bude bezbedno i dostupno, želimo da bude efikasno i također želimo da ide u korak sa razvojem tehnologije. Međutim, uporedo sa time da online bankarstvo otvara sve veće mogućnosti za klijente, postoji i povećan rizik. Tako smatra vanredni profesor poslovne škole Univerziteta u Sidneju Daniel Gozman.
Cybersecurity threats and threats to individual privacy, data theft and so on. So while I think that this provides better options in terms of
postoji mnogo više mogućnosti za prijetnje koje su vezane za kibernetičku bezbednost kao i za prijetnje kada su u pitanju privatnost i podaci pojedinaca i tako dalje. Iako mislim da to pruža više mogućnosti u smislu ubrzanja poslovanja, pristupa sistemu plaćanja, ubrzanju transakcija, što je odlično, također postoji i protivteža u smislu rizika kibernetičke bezbednosti i potencijalnih izazova kada je u pitanju privatnost ljudi. Federalna vlada veruje da će prateći ove promjene navika potrošača i trendove da oni oblikuju sopstvene inicijative dovesti do pametnije ekonomije. Piše Ryan Tamer za SBS News. Ja sam Biljana Ristić.
Slušate SBS na srpskom. Dobrobit dece je ključna tema razgovora tokom pronalaženja najboljeg rešenja o starateljstvu nakon razvoda roditelja. Deca mlađa od 18 godina po zakonu u Australiji ne mogu sama da odluče s kim će da žive, a roditelji moraju da postignu bezbedan i praktičan sporazum o starateljstvu, piše Melisa Kompanjoni u vodiču za doseljenike. Pripremio Zoran Subić.
Porodični zakonski akt se primenjuje podjednako na ljude koji su u braku, de facto ili su istopolni roditelji, kao i staratelji kao što su to bake i deke. On obezbeđuje da deca imaju pravo da održavaju značajne odnose sa oba roditelja, bez pretpostavki o polu ili roditeljskim ulogama unutar porodice. Tako da, nakon razdvajanja roditelja, Nijedan roditelj nema automatsko pravo na starateljstvo deteta ili da donosi odluke u ime drugog roditelja. Bernadette Grandinetti je vršioc dužnosti menadžera programa pri Victoria Legal Aid. Ona objašnjava kako se roditeljske odgovornosti dele po zakonu. Pod porodičnim zakonskim aktom postoji pretpostavka zajedničke podeljene roditeljske odgovornosti. Šta to znači je da je to početna tačka razmatranja roditeljske odgovornosti, a to je da se donose glavne dugoročne odluke o deci. A to je da je podjednaka roditeljska odgovornost, gde je podeljena među roditeljima. Međutim, važno je napomenuti da samo sudovi mogu da spreče roditelja da viđe decu kao što je to u slučaju nasilja u porodici. Jednaka roditeljska odgovornost znači da oba roditelja moraju finansijski da podržavaju dete. Ali ne znači da dete mora isto vreme da provede sa oba roditelja. Zajedno roditelji trebaju da odrede koji je aranžman najprigladniji, objašnjava gospođa Grandinetti. Dosta ljudi koji se razdvoje mogu da se dogovore o roditeljskim sporazumima sami. Ako roditelji postignu sporazum, on može biti neformalan, verbalan ili mogu da ga napišu i potpišu i to postaje ono što zovemo roditeljskim planom. Roditeljski plan može da uključi trajući finansijski sporazum. Po Shirin Fagani, višim advokatom sa ženskim pravnim uslugama u australijskoj prestoničkoj teritoriji, roditeljski planovi nemaju neki određeni format koji se mora pratiti. U osnovi, dva roditelja sednu i napišu šta će biti njihovi roditeljski sporazumi za decu. Možete u naslovu staviti roditeljski plan. Stavite datum i može reći, na primjer, deca žive sa majkom ovim danima i sa ocem ovim danima. I možete imati neke osnove o tome kako ćete komunicirati jedni sa drugima kao roditelji u vezi dece. Svrha roditeljskog plana je da se smanji konflikt nakon odvajanja roditelja, naročito u vezi komunikacije među roditeljima. Ali roditeljski plan nije pravno obavezujući dokument. Tako da ako jedna osoba prestane da prati roditeljski plan, ne možete tog roditelja odvesti na sud. Roditeljski planovi su fleksibilni. Možete ih promeniti kako deca stare i njihove potrebe se menjaju. Ali jedino možete stvoriti taj plan ako se oba roditelja slože. A nekada vam je potreban i posrednik ili treća osoba da vam pomognu da postignete sporazum. U slučajevima kada je moguće postići ovaj sporazum i želite da postane pravno obavezujući, možete da aplicirate federalnom ili porodičnom sudu Australije. Ako roditelji ne mogu da postignu sporazum, sledeći korak je tipično porodično posredovanje. Bernadette Grandinetti objašnjava. Ovo dozvoljava pregovore u vezi roditeljskog aranžmana sa pomoću posrednika. Legal Aid Commissions širom Australije pružaju pravnu asistenciju za pregovore za klijente koji mogu da dobiju finansijsku pomoć. Također postoje opcije u zajednici i privatne posredničke opcije za ljude koji se razdvoje. Viši pravni registar Anne Marie Rice iz Federalnog i Porodičnog suda Australije kaže da većina roditelja koji se razdvoje postignu roditeljski sporazum bez suda. Sporazumi koji su pregovorima među roditeljima postignuti su efektivniji u smanjenju konflikta i stvaranju sigurnosti za decu. Većina roditelja želi to da postigne, uključujući i one koji se nađu na sudu. Čak i da odete na sud, šansa da ćete izaći pred sudiju je mala. Sud će vam pomoći da pregovarate o sporazumu koji funkcioniše za vas i za vašu decu. Registar RICE potencira da sud ima obavezu da pomogne roditeljima da reše nesporazum brzo i efektivno u smislu troškova, koliko god je to moguće. Međutim, nikada nije omiljena opcija. Mislim da svi koji rade u porodičnom zakonskom sistemu kažu da je sud poslednja opcija, ali bilo koja osoba koja želi da aplicira sudu za formalnu naredbu u vezi deteta mora, osim u slučaju hitnosti i velikog rizika, da prvo pokuša da postigne sporazum sa drugim roditeljem. To znači da oni moraju da prisustvuju posredovanju sa registrovanim porodičnim radnikom za posredovanje, a porodica mora da dobije sertifikat koji potvrđuje da nije bilo moguće postići sporazum. Registrovani porodični posrednik ili FDRP je specijalno treniran medijator koji radi sa porodicama u konfliktu. Možete pronaći listu FDRP osoba na websajtu Family Relationship Center, uključujući i lokacije i troškove. Također i privatni medijatori nude te usluge, obično skuplje. Porodični sud nudi i resurse online koji pomažu da se postigne sporazum bez učešća suda. Možete također kontaktirati Legal Aid usluge ili da posetite Family Relationships online za pomoć. Registar RICE kaže da nema potrebe za advokatom ako idete na porodično posredovanje povodom neslaganja. Bilo koje brige koje imate zbog rizika, uključujući porodično nasilje, se može diskutovati sa vama posebno, pre bilo kog pregovora. Može se diskutovati i o prevodiocu ili drugim uslugama podrške. FDRP su odgovorni da obezbede da su pregovori bezbedni. I ako nisu, onda osoba može da aplicira na sudu. Ako dobije pozivnicu od drugog roditelja da prisustvuje FDRP-u, razmotrite to oprezno i tražite pravni savet ako imate pitanja. Ako odlučite da ne odete, odluka može biti donesena bez vašeg učešća. Kada roditelji ne mogu da postignu dogovor, porodični sud će doneti odluku na bazi najboljeg interesa deteta po porodičnom zakonskom aktu. Sudska naredba ostaje na snazi dok dete ne napuni 18 godina. Ali specifični delovi sudske naredbe variraju od slučaja do slučaja. Registar RICE objašnjava. Sudska naredba je formalni pisani dokument koji određuje šta strane mogu da urade u odnosu na decu koja su umešana ili u odnosu na financije. Naredba se može doneti sporazumom među stranama ili od strane registra ili sudije nakon saslušanja. Stvari određene u odluci suda su pravno obavezujuće za sve strane. To znači ako roditelj ne uradi ono što je određeno sudom, na primjer ne odvede dete kod drugog roditelja kada je trebao po određenom vremenu, onda sud može da natera stranu da to uradi i da se nosi sa prekršajem. Sud ozbiljno smatra ove naredbe i kršenje tih naredbi može dovesti do značajnih posledica. Kako biste pred sudom predstavili slučaj, nekoliko dokumenata treba popuniti i bilo koji rizik prema deci se mora identifikovati. Website suda pruža listu potrebne dokumentacije. Website pruža video snimke kao pomoć pri početku, a može se organizovati i prevodilačka služba. Kada planirate da se preselite u inostranstvo ili drugu državu Australije sa detetom, gospođa Fagani kaže da je potrebno dobiti slaganje drugog roditelja, osim ako tražite sudsku naredbu. To je kada trebate da razgovarate sa advokatom, jer postoji dosta toga što će sud razmotriti kada se podnese aplikacija za preseljenje. Posmatraće stvari kao bezbednost, da li preseljenje znači da će dete biti bliže porodici i podršci, finansijska razmatranja također. Važno je konsultovati se sa advokatom pre nego što se donese odluka, ako ste pod pritiskom da se složite na određeni roditeljski sporazum, naročito ako doživljavate porodično nasilje.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
Prošlog utorka u Beogradu Jugoslovenska kinoteka je dodelila nagrade Zlatni pečat za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Sa svečanosti koja je održana povodom 74. godišnjice osnivanja te institucije, izveštava Hranislav Nikolić.
Nagrade Zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke povodom 74. rođendana ove institucije kulture za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti dodeljene su utorak glumici Jelisaveti Seki Sablić, reditelju Đorđu Kadijeviću i posthumno scenaristi, književniku i režiseru Živojinu Žiki Pavloviću. Takođe, plaketa Jugoslovenske kinoteke dodeljena je i upravi za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije. Direktor kinoteke Jugoslav Pantelić istakao je da se prestižna nagrada Zlatni pečat dodeljuje značajnim predstavnicima sedme umetnosti u domaćoj kinematografiji. Pantelić je podsjetio da je prva projekcija u ovoj ustanovi kulture održana pre više od jednog veka, tačnije pre tačno 127 godina, što nije bilo samo prvo emitovanje filma u Beogradu i Srbiji, Jugoslaviji, već i na Balkanu.
Više od jednog veka prošlo je od prve filmske projekcije, a pokretne slike na platnu ne prestaju da nas opčinjuju. Jugoslovenska kinoteka je kuća koja je glavni cilj da taj san traje i živi. Pored čuvanja filmova i brige o njima, naše aktivnosti usmerene su ka tome da bogatstvo filmskog nasleđa dođe u dodir sa publikom, u kome jedino i ostvaruje svoju svrhu i pun potencijal. Da stvorimo ambijent u kome se stare vrednosti čuvaju i prenose, ali uvek iznova sagledavaju i promišljaju, jer i prošlost može biti veoma dinamična ukoliko znamo kako da joj priđemo. Jugoslovenska kinoteka zato pokušava da stvori što više takvih prilaza i da iznova ukazuje na izuzetne vrednosti našeg filmskog nasleđa. Dodela Zlatnog pečata jedan je od takvih događaja kojim iskazujemo zahvalnost i poštovanje onim ličnostima bez kojih pomenuto nasleđe ne bi bilo tako bogato kao što jeste. Onim ljudima koji su tu kinematografiju stvarali i oblikovali tako da na nju možemo da budemo ponosni, da se u njoj neprestano ogledamo i od nje učimo nešto o sebi i svetu u kome živimo.
Đorđe Kadijević, autor antologijskih filmskih ostvarenja Sveto mesto, Leptirica, kao i TV serija Vuk Karadžić, takođe je i istoričar umetnosti i likovni kritičar. Ponosan sam što mi nagradu Zlatni pečat dodeljuje ustanova koja nosi i dalje naziv Jugoslovenska kinoteka, rekao je Đorđe Kadijević i nastavio.
Znam samo jednu stvar, da sam uvijek do daske dao sve što sam mogao, sve što sam imao. Sve sam dao jednoj mističnoj vrsti ljudske delatnosti koja se zove umetnost, a u umetnosti jednom mediju koji se zove film. I sad mogu da kažem da u dubokoj starosti, gledajući reprize svojih filmova, u stvari vidim da je to moj život. Ovo je život koji će uskoro prestati. Pravi koji ostaje i koji će trajati jeste taj koji je zabeležila filmska traka. Duboko zahvaljujem Jugoslovenskoj kineteci koja je donela odluku da mi uruči ovakvu nagradu. Naravno zato što se zove Jugoslovenska kinoteka. Ja sam jugoslovenski reditelj. Ovo sve što sam radio stvorila je jedna zemlja koja, kako kažu, ne postoji. A onda pitanje je postojimo li mi. Ali Jugoslavija je postojala i za mene će postojati uvek. I ja ću biti jugoslovan do posljednjeg trenutka svoga života.
Iako danas možda nije vreme za slavlje i nagrade, ja se radujem ovom priznanju Jugoslovenske kinoteke jer mislim da nam ovakvi događaji pomažu da se vratimo u neko bolje vreme koje smo imali, kazala je Jelisaveta Seka Sablić. Potom je dodala.
Ovakvi događaji pomažu da se vratimo u neko bolje vreme koje smo imali, koje nikad nije bilo dobro, sasvim, ali je bilo bolje. I ovakvi događaji pomažu da naš život ponovo normalnije poteče. Posebno sam dirnuta da se nalazim u ovakvom društvu dobitnika kao što su Žika Pavlović i gospodin Đorđe Kadijević, velikani jugoslovenskog filma. I naravno, opet ponavljam da sam ponosna da dobijam ovakvu vrhunsku nagradu, možda najveću koju je film i filmska kuća kao što je Jugoslovenska kinoteka može da dodeli. Tako da, zahvalna životu što stojim ovde i što mogu da primim ovu nagradu, sa radošću koju imam u srcu, ja ću tu radost priključiti svojoj ličnoj sreći.
Živojin Žika Pavlović, rođen 1933. a preminuo 1998. književnik, scenarista i filmski reditelj, ostavio je dubok trag u jugoslovenskom i srpskom kulturnom nasljeđu kao izrazito plodan pisac i produktivan stvaralac na velikom ekranu. Prema rečima Pantelića, Živojin Pavlović, autor remek dela Kad bude mrtav i beo, Hajka, Buđenje pacova, Pesma, Zadah tela ili Dezerter, za sobom je ostavio temelj jugoslovenske kinematografije, svoje filmove je podigao na izuzetno visok nivo umetnosti, te ovim putem Kinoteka daje nagradu Zlatni pečat i autorima koji, nažalost, nisu više sa nama. Na kraju svečanosti dodeljena je i plaketa Jugoslovenske kinoteke Ministarstvu odbrane za uspešan projekat A1 letni bioskop, realizovan tokom leta na krovu Doma Vojske Srbije. Plaketu je primila Biljana Pašić, direktorka medija Centra odbrana pri Domu Vojske, te istakla da je veoma zahvalna na priznanju od tako renomirane kuće kinoteke koja se bavi očuvanjem filmske umetnosti i najavila da će i ovog leta nastaviti sa projektom letnjeg bioskopa sa projekcijama domaćih i stranih filmova. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Kao i svake subote, u nastavku programa slušamo prilog o pravilima srpskog jezika. Serijal Srpski na srpskom preuzimamo od dramskog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Ne znam da li ste primetili da u današnje vreme sve više pričamo. Čak i onda kada možemo da razgovaramo, besedimo, izlažemo ili izjavljujemo. Na vestima se priča o dešavanjima koja se obeležila taj dan. U program se sa terena uključuje dopisnica koja je pričala sa nekim uvaženim sagovornikom. A mediji često prenose i da se političari žale jer se nedovoljno priča o nekoj temi. I jezike smo počeli da pričamo umesto da ih govorimo. Uprkos tome što su se ti isti mediji do skora bavili negovanjem srpskog jezika, reklamirajući plakate sa kojih su nam pravopisom mahale javne ličnosti koje nemaju veze ni sa jezikom ni sa pismenošću, izgleda da cela ideja o opismenjavanju nije otišla dalje od plakata.
Prečesta upotreba glagola pričati u prilikama kada mogu da se iskoriste i drugi glagoli govorenja vodi osiromašenju jezika i ograničavanju njegovih izražajnih mogućnosti. Naprimjer, informacije na vestima se mogu saopštavati, dopisnici mogu razgovarati sa svojim sagovornicima, o političkim temama se može raspravljati, ali jezike možemo samo govoriti. Ovo ne važi za jezike koje ne znamo dovoljno dobro, te se takvima možemo i služiti. Kaže se, na primjer, govorim nemački i francuski, a služim se i italijanskim. Protivno, jezičkim pravilima je reći pričam nemački jezik. Prema tome, Kada želimo da kažemo da smo savladali neki jezik, koristit ćemo samo glagol govoriti. Ovaj glagol svakako nije ograničen samo na strane jezike, ima brojna značenja. Izlagati, iznositi činjenice, izjavljivati, tvrditi itd. S druge strane, i glagol pričati ima mnogo značenja, ali se primarno odnosi na saopštavanje kakve priče, na usmeno kazivanje i pripovedanje.
Srpski na srpskom.
I tako se opismenjivanje u medijima svelo na pričam ti priču. Negde sam naišla na podatak da srednjoškolci koji uče engleski jezik gotovo nepogrešivo prave razliku između glagola talk i speak. Ali da to nije slučaj i sa glagolima govoriti i pričati, pošto inicijativa za obnovu interesovanja za srpski jezik nije urodila plodom, možemo da zaključimo da se maternjim jezikom služimo, a da strane jezike govorimo. Ja se ipak nadam da će se u skorijoj budućnosti naći oni koji će uvideti da im je u interesu da valjano govore i srpskim jezikom.
Da li je pravilno reći opismenjivati se ili opismenjavati se? Rečnik srpskog jezika beleži samo oblik opismenjavati se, te samo njega treba i koristiti. Pejorativni izraz pričam ti priču, koji znači besmislica, glupost, neozbiljna stvar, nastao je upotrebom glagola pričati u značenju glagola govoriti. A za one koji ne znaju, pejorativi su reči sa pogrdnim, često i prenesenim značenjem. Imenice interesovanje i interes često mešaju svoje definicije. Interesovanje se koristi kada želimo da označimo zanimanje za nekoga ili za nešto. Pod interesom obično podrazumevamo ono što nam ide u prilog. Iako nije pogrešno upotrebiti imenicu interes u značenju nečije zainteresovanosti, poželjno je odvajati njihova značenja jer se time doprinosi raznovrsnosti jezičkog stila i preciznijem izražavanju. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstori tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
I bilo bi to sve od nas za danas. Sljedeća emisija na srpskom jeziku je u ponedeljak 12. juna od 15 časova. Do tada pratite naš sajt sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan vikend i do slušanja.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.